Og for djup i Herrens nåde. Paulus han sier det i undring, og for dyp, sier han, av rikdom og kunnskap og visdom hos Gud. Så kan man ofte kjenne på det at man har fått sett så grunt og så lite inn i det. Men allikevel så er det fantastisk å få oppleve det at det man får se, og de dråpene man får møte av det utømmelige hav, det er det som kan gi hjertet glede og ro. Og nå skal vi få være sammen en time til om Salomos høysang. Jeg tror det har kommet en liten feil inn i oversikten, men vi skal lese de 9 siste versene i kapittel 2 nå i fortsettelsen. Før vi gjør det, så skal vi fortsette å be. Gode Gud, nå har vi lyst til å be om at du må dra våre hjerter til ditt ord. Vi ber om at du må bøye våre stolte sinn, slik at vi kan si det til oss selv og erkjenne det i vårt eget liv. At det ord som du taler, det er bestandig sant. Hellige Ånd, vi tror at du også har makt i dag til å finne veien inn i det aller dypeste av vår samvittighet. Vi tror at du har ord som du kan legge inn i våre hjerter på en slik måte at det kan begynne å gro og spire. At det kan bli jubel og sang i vår vingård i møte med vissheten om at du ønsker og ha oss tett til deg. Velsign ordet for oss. Amen. Jeg skal lese fra Høysangen 2. Det er bruden som tar til ordet i vers 9, eller som fortsetter å tale i vers 9, og så sier hun det slik: min elskede ligner en gasell eller en ung hjort. Se, der står han bak vår vegg. Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gitteret. Min elskede tar til ordet og sier til meg: stå opp, min kjæreste, du min vakre, og kom ut. For se, nå er vinteren omme, regnet er dratt forbi og er borte. Blomstene kommer til syne på marken, sangens tid er inne, og turteluens røst har latt seg høre i vårt land. Fikentreets frukter tar til å rødme, og vintrærnes blomster dufter. Stå opp og kom, min kjæreste, du min fagre, så kom da. Mine due i klippens kløfter, i fjelltindens ly. La meg se din skikkelse, la meg høre din røst. For din røst er blid, og din skikkelse er fager. Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Min elskede er min, og jeg er hans, han som vokter sin jord blant liljene. Innen dagen blir sval og skyggene flyr, venn om, min elskede, lik en gasell eller en ung hjort på de forrevne fjellene. Det synes nok det kan være vanskelig på et vis på få timer å få stanse og ta fram alt det man ønsker å bruke tid på. Det blir det ikke anledning til. Og så får jeg heller be om unnskyldning hvis det blir veldig mye og tettpakka, men det vil jeg bare si at jeg har ikke som noe mål å ønske om at du skal huske så forferdelig mye ifra disse timene. Du skal liksom kunne så mye når du er ferdig med disse timene. Men jeg har ei inderlig bønn til Gud om at disse timene kunne få gi deg lyst til å åpne din Bibel og bruke tid imellom disse kapitlene i ei bok som sjelden og kanskje aldri leses i mange sitt liv. Det må aldri bli slik når vi kommer sammen om Guds ord, at liksom vi kan lukke boka, og så er vi ferdige, og så kan vi leve videre. Men vi må be Gud om å få leve med en åpen Bibel i våre liv. Og jeg sier det alltid I møte med elevene på Fjellheim, at en sånn bok har ingenting å gi deg. En sånn bok har ingenting å gi deg. En sånn bok dårskap. Men en sånn bok, det kan forandre livet. Og det kan binde deg fast til Jesus. Nå skal du bare legge merke til det som brudgommen sier mot slutten av kapittel 2. I vers 14 så står det slik: La meg se din skikkelse, la meg høre din røst. Det sier han. La meg få se deg. La meg få høre deg. Og i det siste kapittelet, altså i det åttende kapittelet, så møter du litt av de samme ordene der brudgommen sier det som sine siste ord til bruden. Det det siste brudgommen sier til bruden i kapittel 8 i Salomos høysang, vers 13. Du som bor i hagene, venner lytter til din røst. La meg få høre den. Du som prater med så mange, du som lar røsten din lyde I møte med så mange I løpet av dagene og ukene og månedene som går. Nå må du høre hva han sier. Han vil høre din røst. Du må snakke med han. La meg se din skikkelse. La meg høre din røst. Venner hører din røst. La meg høre den, sier han. Så godt å ha en Gud som vil samfunn med deg og meg. Som ikke ser det på som noe plage og bry, liksom, når du I din nød åpner din munn og kaller på hans navn. Det ingenting han så gjerne vil, som å få se deg, og høre deg, og fylle ditt fattige hjerte med det som godt. Vi hopper tilbake til det niende, eller det åttende verset her I kapittel 2, der hun taler, «Hør, der min elskede. Se, der kommer han springende over fjellene, hoppende over haugene.» Og vi kjenner bibelvers som sier noe om hvor fagre deres føtter som bringer godt budskap. Og det et vers vi ofte tenker på og taler om når det tales om sendebudene, altså om forkynnere og misjonærer og evangelister og troende mennesker som går I sin hverdag og deler Guds ord. Men dypest sett så det ingen som bringer oss så godt budskap som Jesus selv. Ingen som har så fagre føtter som han. Han ikke redd for å skitne de til. Han ikke redd for å trå inn der ingen andre vil sette sin fot. Jesus, han den som ville finne veien inn I ditt liv, også I kveld. Min elskede ligner en gasell eller en ung hjort. Se, der står han bak vår vegg. Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gitteret. Det sier bruden. Altså, hun løfter fram noen små ord som drar tanken vår rett inn I et mørk fengsel. Bak vår vegg, gløtte inn gjennom gitteret, kikke inn gjennom gluggen. Det som hun ser han, der han står og ser rett inn I hennes fangenskap. Vet du hva Bibelen har lært meg? Et liv borte ifra Jesus. Uansett hvordan det måtte fortone seg. Et liv borte ifra Jesus. Det et liv I fangenskap. Han skriver deg sangen, du som bryter lenker, løser trellers bånd. Du som frihet skjenker ved din hellige ånd. Og så skriver han i det siste verset, husker du hvordan han skriver det? Til det mørke fengsel, aldri mer jeg går. Og da taler han ikke om en tid der han tilbrakte innenfor fysiske murer på denne jord. Men da taler han om sitt liv før han fikk ta imot Herren. Som et liv i et mørkt fengsel. Det går også an å leve sitt liv i en kristen forsamling. I det samme fengsel og i det samme fangenskap. Vi skal ta og lese noen bibelvers. Galaterbrevet kapittel 3. Og vers 23. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme ble åpenbart. I varetekt under loven. I fangenskap under loven. Der hele Guds livet dreies om hva jeg skal, og hva jeg må, og hva jeg bør. Og så forvandles hele livet til trelldom og slit. Med en dømt samvittighet om at det ble aldri bra nok. Vi åpner vår Bibel i Jesaja kapittel 42, vers 22. Der taler profeten inn i folket, som for så vidt levde i frihet ytre sett. Men så står det allikevel i vers 22, Jesaja 42, men det er et røvet og plyndret folk. De ligger alle sammen bundet i huler og gjemt i fengsler. De ble røvet, og ingen reddet dem. De ble plyndret, og ingen sa, gi tilbake. Vi blar oss fram til Jesaja 49, og vi leser vers 9, som sier litt om Messias som skal komme, og hvorfor han skal komme. Jeg bare leser fra vers 9, og si til de fangne, gå ut. Og til dem som er i mørket, kom fram. Han skulle komme for å sette fanger i frihet. Og så kan du åpne din Bibel i Det nye testamentet, og så kan du lese om Jesu livshistorie. Og du ser ikke en Jesus som beveger seg inn først og fremst i alle de fysiske fangehull i Israel. Som liksom går inn fra fengsel til fengsel og åpner en dør og sier det, stig ut. Men det er et mye, mye dypere fangenskap Jesus kom for å sette mennesket fri fra. Han ville kjøpe oss fri ifra lovens forbannelse. Han ville kjøpe deg fri ifra en vandring der alt beror på deg og ditt bidrag. Og så leste vi her, og si til de fangne, gå ut, til dem som er i mørket, kom fram. Hører du brudens vitnesbyrd om hva som skjer når brudgommen, når kongen kommer nær i hennes liv? Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gitteret. Min elskede tar til ordet og sier til meg, stå opp, min kjæreste, du min vakre, og kom ut. Og så står det på nytt i vers 13, stå opp og kom, min kjæreste. Det står enda lenger ned, du min fagre, så kom da. Vet du, det er nåde fra Gud at han roper kom i møte med deg og meg. Vi mennesker, vi opplever å bli såret, bli sviktet, bli bedratt, bli tråkket på. Og så reagerer vi som regel alltid på en slik måte at det er mennesker vi knapt vil se ansiktet på. Om vi ikke sier det som vi tenker i vårt hjerte, så ligger det allikevel der. Kom deg av gårde. Det ingen som har blitt så tråkket på som Jesus. Det du som har tråkket på han. Det du som har såret han. Det du som har plaget han. Når han ser tilbake i ditt liv og i mitt liv, og på en måte skal tale om hva vi har vært i møte med han, så bruker han ordet, du har bare plaget meg med dine synder, og trettet meg med dine misgjerninger. Allikevel så roper han, kom. Han snur seg ikke bort og springer og beveger seg ifra deg med hodet bøyd og hjertet knust. Men han sier, kom. Han sier, kom til deg som bare har plaget han. Og det gjør han fordi at han har valgt deg ut til å være si brud. Han angrer ikke på sitt kall og sine nådegaver, står det. Jesus elsker deg. Om du ikke husker mer fra disse timene i kveld, så skal du i hvert fall ta med deg den setningen, uansett hvem du måtte være når du går ut. Jesus elsker deg. Jesus er glad i deg. Det er ikke sikkert du elsker han, men han elsker deg. Og så sier han, stå opp, min kjæreste. Du, min vakre, og kom ut. Og så tales det om en ny tid. Det var det vi sluttet forrige time med, ikke sant? Noe som skulle vokse opp i stedet for torna. Noe som skulle komme i stedet for forbannelse, fordømmelse, krav og bud. Og så er det det han taler om når han sier, se, nå er vinteren omme, regnet er dratt forbi og er borte, blomstene kommer til syne på marken, sangens tid er inne, og så videre. Kom, sier han. Og så møter du ei som er treg til å komme. Han må i hvert fall si det på nytt og på nytt og på nytt i møte med henne. Kom da, sier han. På spansk så står det ben. Det ordet for kom. Og jeg har møtt mange familier ute i Bolivia som har kommet ut uten å kunne omtrent en eneste setning med spansk. Men en setning har de fått med seg, og det er uttrykket «ben a mi», eller «kom til meg». Hvorfor har de lært seg det? For de kommer ut for å adoptere. Og så var det de ønsket på et vis når de fikk stige inn, kanskje på et offentlig kontor, eller kanskje inn i et barnehjem, der dømmes nye barn bodde, så ville de så gjerne rekke ut hendene og smile alt det de makta til barnet, og så si, ben a mi, kom til meg. Vet du hva? Det er ikke en eneste familie som får stige inn på et slikt barnehjem og si, ben a mi, sånn uten videre. Først er det lange møter på dommerens kontor. Først er det myndighetspersoner og all slags advokater og dommere som samles. Og så er saken oppe til behandling. Og så tas papirene fram og ser om alt virkelig er i orden. Og så sjekkes det at prisen virkelig er betalt. Og bare da, så gir dommeren sitt stempel i papiret som familien kan ta med seg, og så kan de etter hvert få bevege seg i møte med barnet, og så rekke ut sine hender og si, ben a mi. Husker du hva vi leste i forrige time, når det igjen skulle løftes banner på fjellene? For jeg vil, sier Gud, ennå en gang rekke ut min hånd, for å vinne tilbake mitt folk. Kom, sier han. Kom, sier han til deg. Du, hvor heldig vi er at det er en Gud som sier kom til oss i dag. Hvordan skulle ellers vært med livet vårt? skal du legge merke til et kjent vers i Jesaja 43, rekkefølgen i det. Der står det, det frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Og nå når du sitter og hører innbydelsen ifra Herrens munn, ifra brudgommens munn, så skal du vite at det ligger noe bak den innbydelsen. Det er en sak som er ordnet. Det er gjeld som er betalt. Alle papirer er revidert, og det er sett sitt stempel på ifra Gud selv, i det at han reiser Jesus opp ifra de døde, som et vitnesbyrd til en hel verden, om at det er nok det som Jesus gjorde. Jeg har gjenløst deg, sier han. Jeg har løst deg ut. Og så har jeg kalt deg ved navn. Du er min. Galaterbrevet 4 sier at han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. På spansk så står det han adopterte oss fri fra lovens forbannelse. Og jeg har vært inne igjennom fire adopsjoner i mitt eget liv. Og jeg aner litt grann om hva det bærer med seg. Jeg har fire barn som er blitt født i en helt annen sammenheng, under et helt annet lovverk. Og så er de dratt ut av en sammenheng, og så har de blitt med inn i vår familie, i vårt land, og så er de blitt norsk, alle sammen. Og nå har jeg lyst til å spørre deg, hvorfor tror du at de har blitt norsk? For de har lært seg å tenke som en nordmann, oppføre seg som en nordmann, se ut som en nordmann langt ifra. De er norsk bare fordi at vi har betalt en pris og skrevet under på noen papirer om at vi tar ansvaret for alt det som måtte skje i deres liv, helt til de selv blir 18 år. Og at vi på et vis åpner alt det vi har, slik at de blir arvinger og får eie det som vi eier. Det er en Gud som har tatt ansvar for deg. Skriv det på min regning, har han sagt. Jeg skal betale det. Ikke bare til du 18 år, men hver eneste dag som du måtte leve i denne verden, så er det en Gud som har adoptert deg, står det på spansk. Fri ifra lovens forbannelse, bort ifra krav, og så inn i nåden. Dere er ikke lenger under loven, sier Paulus, men under nåden. Og så taler han om livet i syndsforlatelsens rike, der alt er sona, tilgitt, glemt. I livet i rettferdiggjørelsens rike, der alt er oppfylt, hvert krav, hvert bud. Og så taler han om et sted der det ikke er noe lov. Der er det heller ikke noe lovbrudd, sier han. Jeg har en gutt på 8 år som heter Daniel. Han har så vidt begynt å sjekke litt og bli kjent med internett. Og tenkte jeg at Daniel på et vis fikk en veldig interesse for å se hva er det egentlig å være norsk. Og så liksom går han opp og inn i en søkemotor, og så liksom skriver han inn noen ord, og så bobler det opp et vell av informasjon om hvordan en nordmann er. Tenkte jeg at Daniel, han tar utskrift av alt det her. Han leser om at en nordmann gjennomsnittlig er så og så høy, har gjerne lyst hår, har blå eller grønne øyne, blondt hår, lys hud, er slik og slik og slik og slik. Tenk deg at guttungen min tar utskrift av det her, og så tar han med seg hele bunken inn på badet, og så stiller han seg framfor speilet, og så begynner han å analysere, slik er en nordmann. Og så ser han i speilet, sånn er jeg. En liten tass, brun i huden, kolsvart hår, svarte øyne. Han kunne tenke som så aldri i verden at jeg er en nordmann. Han Daniel er norsk. Han er like norsk som jeg. Og så kan du sitte i ditt liv, og så kan du lese litt i Bibelen, og på et vis samle ut litt informasjon om hvordan en kristen skulle være, hvordan en kristen burde leve. Så kan du liksom ta alt det her med deg, og så kan du ta dette med deg og stille deg framfor speilet. Og så kan du begynne å analysere, og så kan du liksom spørre deg selv, ligner det? Ligner du? Vet du, det finnes en forkynnelse som hele tiden vil lede deg inn i akkurat det. At øynene skulle festes på hva en kristen skulle være å gjøre. Og så skal ha deg til å sammenligne og få bildet liksom til å matche og passe. Det er farlig tale å lytte til. For da skjer det to ting. Enten så blir du forferdelig mismodig. Enten så går du og gråter over deg selv dag etter dag, fordi at det blir aldri slik som det burde være. Og slik blir det hvis Jesus får være nær deg i livet ditt. Da blir du ikke bare skitten, da blir du sort, som vi leste om i går. Men ellers så skjer det andre, at du på et vis begynner å holde lyset litt på avstand, for at du liksom skal få bevare et bilde av deg selv som relativt bra. Og så begynner du å bli sykelig opptatt av å sammenligne deg selv med de andre. Og så begynner du kanskje å finne mot og trøst når du ser på de andre. Og så begynner du liksom å ta alt det her til deg, det begynner jo å ligne noe. Og så begynner du liksom å bygge hus og et liv sammen med Gud på det grunnlaget. Og om Herren kunne få vekke deg opp og rive det fra deg og vise deg at det er ingenting verdt. Du kan gå fortapt uansett hvor gode meninger du måtte ha. Du kan gå fortapt uansett hvordan alt måtte være på plass i ditt liv. Uansett hvor mye du kan. Det er én grunn til at jeg er en kristen. Jesus betalte prisen. Han kjøpte meg med sitt blod til seg selv, for at jeg skal få leve og tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Det er den eneste grunnen til at jeg er en kristen. Det er den eneste grunnen til at jeg er en kristen. Men jeg tror han, når han sier det, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Det hender det kommer adoptivforeldre inn på et barnehjem, der det kanskje bor 50, 60, 70, 80 unger, der det kanskje jobber en eller to, fordi at det ikke er midler til å sette flere sammen med barna. Der barn kan sitte forlatt hele livet sitt omtrent. Tisse våt i senga fra morgen til kveld, fordi at det var ikke tid til å skifte på alle ungene. Og så kommer det inn en familie. Og de kommer ikke inn sånn helt uten videre. De har drømt om det i mange år. De har kanskje malt et rom hjemme. De har snekret senga eller kjøpt senga, fått senga på plass. De har redd opp, de har kjøpt inn leker, de har forberedt et liv. Klærne ligger klar hjemme og venter på barnet. Og så reiser de ut, og så har de en drøm om å få ta barnet med seg inn i en bedre verden. Og så kommer de etter å ha fått dommerens stempel i sine papirer, og så blir de vist hvor barnet er. Og så sier de, ben ami, altså kom til meg, eller kom til oss. Enkelte kommer. Andre, de snur seg i senga og begynner å tviholde i sengegaffelen. Ikke tale om at de blir med. Det eneste de kjenner, det er livet på innsida av barnehjemmet. Det eneste de har, det er liksom livet der, som kan fortone seg på en slik måte at vi nordmenn ville si at det var ikke noe liv. Men allikevel, i møte med Kalle, så snur de seg bort, og så tviholder de på det som de er, det som de har. Og om du kunne få trodde at den som steg inn bare ville dem vel. om du kunne få tro det, at Jesus bare vil deg vel når han stiger inn i ditt liv og sier kom. Kom, bli med ut i friheten. Det er et sted som gjort i stand, som han ville ta deg inn i, der det ingenting som kan fordømme din sjel. Kom, sier han. Nå skal vi hoppe til vers 15, som var sett opp som som overskrift for timen. Der sier bruden det slik, fang revene for oss. De små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Og så sa jeg i går at vi skulle ta med oss det sjette verset i kapittel 1. Vi toucha ikke det i går, men der står det, min mors sønner ble harme på meg. De satte meg til å vokte vingårdene. Min egen vingård har jeg ikke voktet. Så opptatt av alle de andre sine vingårder, at hun hadde glemt sin egen vingård. Hadde styrt og stelt og passet på slik at det skulle blomstre og spire og gro i alle de andres vingårder. Men så vitner hun om at hennes egen vingård ikke er vokta. Og så møter du litt av hennes smerte når hun sier det i vers 15. Det er noe som ødelegger vingårdene. Og så er hun redd for sin vingård. Hun sier det at våre vingårder står jo i blomst. Altså det spirer, det gror, det lever der inne. Men så vet hun dypt i sitt hjerte at det er noe som er i ferd med å ødelegge vingårdene. Nå er det ofte slik i møte med oss og Guds ord, at vi er veldig opptatt av hva de andre mener. Og så spør vi, hva mener nå du om det? Hva mener nå du om det? Hva tror nå du om det? Og det kan være nyttig å få lov å dele tanker om det som står skrevet. Men vi må aldri bli så opptatt av det de andre mener, at vi slår oss til ro med det. Vi kan spørre hverandre, hva tror nå du disse vingårdene egentlig betyr? Hva tenker du at disse vingårdene er et bilde på? Hva tror du at vingården på et vis symboliserer? Det som er viktig, det er å spørre Gud og hans ord. Hva mener du, Gud? Hva sier du, Gud? Og vi skal ikke så lett springe bort ifra profetens sterke oppfordring til oss. I alle livets situasjoner, som han sier det i Jesaja 8:20, til ordet og til vitnesbyrdet. Dit skal du springe. Der skal du lete. Der skal du granske. Til ordet og til vitnesbyrdet. Og så har jeg bare lyst til å si det. Guds ord forteller oss hva vingårdene er for noe. Det er ikke om å gjøre og spørre hverandre. Det som er viktig å få tak i, hva sier Guds ord? Og la oss gjøre det. Jesaja kapittel 5. Vi skal ta og lese ifra begynnelsen der. Jesaja kapittel 5. Der er det skrevet slik, jeg vil synge om min elskede, synge min venns sang om hans vingård. Min venn, altså det er Herren selv, min venn hadde en vingård på en fruktbar haug. Han gravde den om og renset den for stein og plantet edle vintrær i den. Han bygde et vakthorn midt i den, og han hogg også ut en vinpresse i den. Og han ventet at den skulle bære gode druer, men den bar ville. Og nå, dere Jerusalems innbyggere og Judas menn, døm mellom meg og min vingård. Hva var det mer å gjøre med min vingård som jeg ikke alt hadde gjort med den? Og så skal vi hoppe litt, og så skal vi lese i vers 7. Jesaja 5:7. For Herren, herskarenes Guds vingård, er Israels hus. For Herren, herskarenes Guds vingård, er Israels hus. Altså, vingården er hans folk. Og vi kan gjerne konkretisere det enda mer og si det at vingården, som vi leser om i Salomos høysang, det taler om hjertet, det innerste, innerste i oss. En som var så heldig å eie en vingård, rent historisk sett, han var i hvert fall ikke så dum at det var akkurat det samme hvordan det gikk med hans vingård. Var det noe han var opptatt av å ta vare på og vokte, så var det vingården. Vingården hadde en umåtelig verdi, betydde enormt mye. Og var det noe han visste, så var det at jeg trenger å vokte min vingård. Det er så mye som vil ødelegge, rive ned, legge det i grus, alt som der er planta og sett. Hva er det Gud sier i ordspråkene 4:23? Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut derifra. Vi er opptatt av å ta vare på ting. Vi har aldri før i vår historie bygd så store garasjer som vi gjør i dag. Vi har aldri hatt sånn behov for å ha boder og oppbevaringsrom i våre hus. Og vi bygger og bygger ut og opplever omtrent bestandig, er det noe som mangler i våres heim eller hus, så er det mer oppbevaringsplass. Og hvor vi tar vare på ting. Jeg husker jeg bodde i Tromsø et år og liksom satt og så rett over veien liksom til naboen, som bestandig satte bilene sin utenfor garasjen. Jeg kunne ikke fatte det at han gadd liksom å sitte og stå og mokke snø og skrape liksom dag etter dag, når han hadde den fantastiske dobbeltgarasjen. Helt jeg skjønte det en våredag når han var ute og åpna døra og tilfeldigvis satt inne og så det, og det liksom rausa ut ifra taket og ned. Det var smekkfullt. Du, hvor mye du tar vare på, du òg. Tar du vare på hjertet ditt? Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. Vet du, jeg er overbevist om det, at sannheten er den, at vi tar mye bedre vare på kattungene og hundevalpene våre enn vi tar på hjertet vårt. Vi tar mye bedre vare på potteplantene vi har enn vi tar vare på våre eget hjerte. Når du reiser på ferie og skal være borte i 3 uker, ikke tal om at ikke du også er innom hos en nabo og spør om han ikke kan være så snill og vanne dine planter. Du vet at jeg trenger mat. Du vet at kattungen må ha mat hver eneste dag. Du er ute og lufter hund kanskje kveld etter kveld. Men hjertet ditt, kjære venn, hva får hjertet ditt? Du er ikke så dum at du tror at hjertet ditt ikke trenger mat. At sjela di trenger næring. Det er bare det kunstige som ikke trenger mat. Det er bare det som er dødt, som ikke trenger mat. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, sier Guds ord. Fordi at det fører deg inn i evigheten. Det er derfra livet går ut. Nå skal vi bruke siste tida, og så skal vi si litt om akkurat det. Femte Mosebok, kapittel 19. Unnskyld, femte Mosebok, kapittel 22. Der står det i vers 9. Du skal ikke så to slags sæd i din vingård. Jeg skal ikke lese mer. Du skal ikke så to slags sæd i din vingård. Du skal ikke så to slags sæd inn i ditt hjerte. Bibelen er klinkende klar. Gud lar seg ikke spotte, står det. Det et menneske sår, det skal det også høste. Og Bibelen sier det stille og sterkt, den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Den som sår i sin ånd, skal høste evig liv av ånden. Vi vet det. Det som du sår, det kommer du også til å høste. Mange av dere som har sådd potet noen gang, kan ikke rekke opp hånda. Dere som har vært med og sådd potet, det er en del av dere. Var det sånn når liksom høsten kom, og dere bega dere ut i åken liksom, og begynte med grava liksom, og liksom skulle åpne opp jorda? At du så det som ligger i jorda, og så får du sjokk og hopp i vei for at det ligger ei potet der? Nei, selvfølgelig blir du ikke overrasket over det. Du hadde jo sådd potet. Selvfølgelig så får du høste potet. Det er ikke sånn at noen sår potet, og så går de ut, og så får de omtrent sjokk når de åpner jorda, for at det ikke er gullerøtter eller blomkål som ligger der. Livet lærer oss jo det, at du høster som du sår. Hva sår du inn i ditt hjerte? Jeg har lyst til å si det. Hvis du sitter dag etter dag framfor blader eller bak en datamaskin og er inne på pornografiske sider, livet ditt er bundet opp i møte med all verdens slags skitten pornografi, da må du ikke bli overrasket når du opplever det at alt som tanken dreies og samles om, det er sex og nakenhet. Du sår som du høster. Hvis du dag etter dag sitter og fyller deg og leser bilannonser og hytteannonser og husannonser og nye bad og nye moter og alt mulig slags nytt som kommer, hvis det er det du putter inn i ditt hjerte dag etter dag, da må du ikke hoppe i sjokk om du opplever at havesyka råder og har tak i ditt liv. At hjertet ditt aldri blir tilfreds med det som du har. Du sår som du høster. Hvis du sitter og fyller deg med sladder og løgn og spekulasjoner og alt dette som liksom springer rundt om som rykter i bygdene, så må du ikke bli overrasket når du finner et hjerte som er fullt av mistro og misunnelse og en tunge som har lyst til å snakke nedsettende om de neste. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Du som sår i ditt kjød, altså du som mater dine egne lyster, enten det har med seksualitet, eller det å ha og eie, eller hva det enn måtte være. Men du som gir din gamle natur mat dag etter dag, du skal også høste som du sår. Nå er jeg på tur til Sør-Amerika, reiser på mandagen. Og en uke etterpå så får vi ut 41 bibelskolestudenter fra Tromsø. Jeg synes det er underlig mange ganger. Jeg må smile litt for meg selv ofte når man tar de med kanskje inn på noen av de flotteste og beste restaurantene som finnes. Man vil ofte gjøre det liksom i begynnelsen, liksom mens magen er liksom svak og alt det her. Og der har de pynta og dekka på. Der har de vaska bestikk og glass som de bare makta å gjøre det. Og så fyller sporene av norsk ungdom. Og det første de gjør, det er liksom å greve djupt i lomma eller i veska si, og så drar de opp slike hva de heter, sånne her antibakko og alkoholservietter og all slags kremer og greier. Og så begynner de å tørke av gafler og skjeier og kniver, Og til og med glasset holder de opp, og de ser ikke en flekk, men allikevel så må det liksom rundt. Noen runder med disse serviettene. Og jeg tenker, hjelpe meg, det jo rent. De har jo vaska. Og så slår det meg. Så redd norsk ungdom for ukjente bakterier som vil inn i kroppen og gjør at du får mageonde og kanskje diaré i en uke eller to. Du, hvor vi vet å vokte oss for det. Hvor redd vi for det. Men når det snakk om hva som vil inn i hjertet av alt mulig slags gift og søppel, så det liksom som at det åpent, og liksom armene rekkes ut, og så sier man liksom det uten kanskje å ville si det heller, men man, det liksom, kom til meg. Ta plass, hva som helst. Og så det noe som vil inn, og ikke bare ødelegge din opplevelse av fast og god mage i 14 dager, men som vil inn og ødelegge alt liv som Gud har plantet der. Er det det samme hva som kommer inn i hjertet ditt? I Det gamle testamentet så leste du om en tjeneste du omtrent aldri hører om i dag. Det var en dørvaktstjeneste. Du leser om 176 menn, skift på 176 mann, som sto i døra inn til tempelet med sin eneste oppgave. Det var å hindre alt det urene i å komme inn. Så skriver Paulus til oss, «Vet dere ikke at dere er Guds tempel?» Er det vakt ved de hjertets dør? Skal vi åpne klagesangen, kapittel 4? Klagesangen står mellom Jeremia og Esekiel. Jeg skal lese i vers 12. Jordens konger og alle som bodde i verden. Hør, alle som bodde i verden. Det var ikke bare en og annen. Men alle som bodde i verden trodde ikke at noen motstander og fiende skulle komme inn gjennom Jerusalems porter. Det var ingen som trodde det. At fienden og motstanderen skulle komme inn til oss. Men så står det i vers 12, i vers 13, men det skjedde likevel. Det skjedde likevel. Tenkte ikke kanskje på det i møte med all slags film og musikk, eller hva det enn måtte være. At liksom det skulle komme noen motstander og fiende inn i ditt hjerte gjennom alt det her. Men så er det mange som smertelig har måttet erfare det, at det skjedde likevel. Selv om ikke jeg trodde det. Tenkte det. Når jeg var liten, så lærte vi å be ei bønn på sengekanten hjemme. Den lød sånn, sett vakt omkring mitt hjerte og gjære om mitt sinn. Så meget ondt og urent vil snike seg der inn. Det er så mange farer som fyller meg med frykt. Det er så mange tanker som gjør mitt sinn så stygt. Men det viktigste jeg lærte som liten, det er det som det andre verset sier. Og selv kan jeg ei verge meg mot det ondes makt. Min vilje duger dårlig til våken, vern og vakt. Men du som selger renhet, ja, selger renes rot, sett vakt omkring min tanke og fri fra fall min fot. Har du erfart hvor dårlig din vilje duger når det er snakk om å holde vakt ved ditt hjertes dør? Du skal ikke så to slags sæd I din vingård. Og så skal du legge merke til det som hun sier. Det de små revene som ødelegger vingården. Hun sier liksom ikke at det den store hesten eller hva det måtte være som ødelegger vingården. Men det de små revene. De som kanskje ser så små og uskyldige og enkle ut. Det de som ødelegger vingårdene utifra hennes vitnesbyrd slik hun opplever det her I Høysangen kapittel 2. Jeg har en hytte I Santa Cruz. Kjøpte for noen år tilbake en billig penge. Det var en sandhaug. Jeg drømte om en grønn fotballslette på denne hytta. Det var en del kvadratmeter der. Å, hvor jeg drømte! Og hvor arbeidet var å så, liksom å få tak I såkorn og så legge det I jorda. Og så var det liksom bare å vente på regnet og at det skulle gro. Og så mens man lå I hengekøya noen sene kvelder overnatta på hytta, før vi hadde fått inngjert og sett opp porten, så hørte man plutselig noen svære liksom grynt og lyder. Og så våkna man og så la man merke til at det sto et par okser eller et par hester og spiste av disse gresstuen som begynte å vokse opp. Og du, hvor snar man var. Det var å komme seg opp og finne tak I kjeppen og jage dem av gårde så langt det var mulig. Ikke tale om at de skulle få ødelegge fotballbanen min. Det var ikke de som ødela den heller. Det var ikke de som hindra det å vokse heller. Det var de små jordrottene som liksom man aldri klarte helt å få taket på. Man kunne ligge der med en sånn dårlig følelse, en uro inni seg. Man visste der man lå at der I bakken nå så ligger rotten og gneg opp det som jeg har sådd. Det var bare én ting å gjøre. Det var å sitte der med rifla og ikke vise nåde I det hele tatt om du så ei lita rotte. Det de små revene som ødelegger vingården. Vi har lett for oss da tale om store synder og små synder. For Gud alt stort, uendelig stort, uendelig skittent når det gjelder synd. Men vi tror liksom det enkelte ting vi liksom kan holde kontroll på og styre og liksom slippe inn på så langt vi vil. Vi kan liksom begynne å skulle vende oss til og leve med en slags skit og sånn rundt oss. Hør hva hun sier. Det de små revene som ødelegger vingården. For sannheten det er den at det ingen av oss, uansett hvor mektig vi måtte være, som makter I møte med synda. Det synda som kommer til å styre mennesket. Det ikke mennesket som kan styre synda. Hun redd for vingården sin. Hun redd for hjertet sitt. Og så har hun gjort en dyp erfaring I sitt liv at hun makter ikke å få has på det. Er det noe som I ferd med å ødelegge ditt hjerte, har du sett? Legge alt I ruiner som Gud har vært inn der. Jeg vet at han vil ha ditt hjerte. Han som Bibelen kaller for løgner, motstander, sjelefiende. Jeg vet ikke hva som I ferd med å ødelegge ditt hjerte, men du vet hva det er. Du vet hva det er for noe. Og nå hadde jeg lyst til å be deg, nå må du legge merke til hva bruden gjør I sin nød. Hun går til brudgommen med det. Og så sier hun det at nå må du fange for oss de små revene. Revene som ødelegger vingårdene. For våre vingårder står jo I blomst. Hun går til Jesus med sin smerte. Hun går til Jesus med sin nød. Hun har sett at det makter ikke å få tak på det. Det makter ikke å få kontroll på det. Nå må du fange det. Nå må du ta det. Og om du kunne få gjøre det samme i dag. Du må ikke leve videre og gjemme deg unna for Jesus. Og slite og streve med deg selv og leve et liv i en kristen forsamling. Og samtidig gå brennemerket i din egen samvittighet og dømt fordi at du aldri får tak og has liksom på synda i livet ditt. Og si det til Jesus. Han kjenner deg så vel. Du må ikke bli en Judas Iskariot som levde sammen med Jesus dag etter dag. Prata med Jesus, hørte Jesus tale hver eneste dag i 3 år. Som snakka med Jesus om mangt og meget i hans liv. Men han snakka aldri med Jesus om tyveriet. Og lysten til penger og uærlig vinning. Han ble vant til å være sammen med Jesus. Men i en stand og en stilling der synda aldri var noe som det ble sett ord på i hans liv. Og som han har gått brennmerket i sin samvittighet. Gjør du det? Om du kunne lære av bruden. I nød for ditt eget hjerte og ditt evige ve og vel. At du kan få si det til han kjære, gode Jesus. Nå må du fange revene for meg. De små revene som ødelegger vingårdene. Se hvor godt det blir for bruden. For si det til Jesus, og så er det liksom en byrde som løftes av. Og så stiger vitnesbyrdet fram etterpå. Min elskede er min, og jeg er hans. Jeg har lyst til å si en ting til før vi slutter. Når vi taler om rever og vingårder. Jeg har blitt fortalt at det som er farlig med reven, det er at den bestandig går på rota. Den vil bite av liksom røttene. På samme vis som så mye i denne verden og den onde vil ha oss bort ifra Bibelen. Lukke boka. Tal om egne drømmer og syner og visjoner og eget ve og vel. Men der Bibelen lukkes, der ødelegges røttene. Gud ønsker at du skulle skyte røtter dypere og dypere i hans ord. Bare når det får skje, så blir det frukt oventil, sier Bibelen. Men så må vi også se hva er det egentlig Bibelen sier når den taler om reva og så videre. Jeg har bare lyst til å lese ett bibelvers som på et vis hjelper tanken vår inn på selve innholdet. Det står i Esekiel 13 og vers 4. Eller vi kan lese fra vers 3. Så sier Herren, Herren. Esekiel 13, 3. Så sier Herren, Herren, ve over de dårlige profeter som følger sin egen ånd og syner som de ikke har sett. Må du høre. Som rever blant ruiner er dine profeter Israel. Hørte du det? Den falske forkynnelse. Den forkynnelse som bærer fram tanker og syner ifra eget hjerte. Det er som reva blant ruiner. Og det viser oss at en falsk forkynnelse makter å legge i grus alt det som finnes av åndelig liv i ditt hjerte. Og så skal du også i denne sammenheng merke deg når bruden taler om de små revene. Det ikke vanskelig å legge merke til det hvis en forkynner stiger opp på talerstolen og sier det at det finnes ikke noen fortapelse. Eller Jesus, han var ikke død når han hang på korset. Eller Jesus var ikke Gud selv. Da vet du vel å reise deg og lukke ditt øre og gå på dør og si det at slikt vil ikke jeg høre. Men løgna er aldri så farlig som når den kommer oss i møte sammen med store, store sannheter. For da blir den spiselig. Da kan vi sitte og høre år etter år, også der hvor all tyngdepunkt i forkynnelsen skyves ifra Gud og han, og til meg og mitt. Da kan vi sitte og lytte og høre og høre. Derfor trenger vi de nådegaver som Gud har reist opp iblant oss, som har fått gave til å prøve ånder. Alle vi har ansvar for å prøve forkynnelsen. Jeg synes det kan være vanskelig iblant. Men jeg har lært en ting i møte med Guds ord i Salomos høysang. Jeg skal få gå til han, og så skal jeg få si Jesus, nå er jeg redd. Nå må du fange det for meg. Det som er i ferd med å rive sunt det som du har puttet i mitt hjerte. Kjære Jesus, takk for at det er ingen som har slik omsorg for våre hjerter som du. Herre, gi oss mot å bøye oss. Når du når tak i samvittighet og sier det, ødelegger ditt liv. Herre, gi meg kraft til å gi slipp på det. Hjelp meg å be som bruden ber i høysangen en. Dra meg. Dra meg bort ifra deg, Jesus. Og så må du hviske ord til liv inn i mitt hjerte. I våre hjerter, slik at det kunne spire og blomstre. Amen.